Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngilithathe leli thuba ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ngibongekene nakumphathi wohlelo ukusibusa ngaleli thuba. Mphathi wohlelo, Nkulunkulu akubusise. Siyaqhubeka ke nendaba yethu mlaleli lapho sibonisana khona ngencwadi yamahubo 28. Sesivala ke lencwadi yamahubo 28 namhlanje. Amahubo 28 siyoqala ukufunda laphana kuverse 8 siyogcina ke kuverse 9. Wena uphethe iBhayibheli lakho vele uphenye mlaleli. Ivikele indlulu sigcine lapho lo mlobo walelo hubo athi makabongwe uJehova ngokuba ulizwile izwi lokunxusa kwami. Wayeseqhubeka ke lo mlobo wathi ke uJehova ungamandla ami nesihlangu sami, inhliziyo yami iyethemba kuye. Ngasizwa ngamagama akakhohlwa ukuthi uJehova wamnceda. Abanye bethu siyasho ukuthi asikhohlwa, kepha izenzo ziyabonisa ukuthi sikhohliwe. Ehe, hey ngiyambonga uNkulunkulu, kepha izenzo azimbongi uNkulunkulu. Azimbongi nje sanhlobo izenzo zethu. Hayi ngiyambonga uNkulunkulu, hey ungisizile kwasha kwacima, kepha izenzo zona ziphi? Ngoba iBhayibheli lithi ke ukukholwa okunganamsebenzi, okunganazenzo lufile. Ungambonga uNkulunkulu ngomlomo kepha izenzo dololo. Ngakho ke ukholo olufileke lo. Usethi uJehova ungamandla ami nesihlangu sami, inhliziyo yami ithembe kuye. Ngasizwa akakhohlwa mlaleli. Uma sechubeka ukuthi ke ngakho ke inhliziyo yami iyethaba, ngiza kumdumisa ngesihlabelelo sami. Ivikele indlule ngithe kuwe, abanye bethu uma ngathiwa kuyiwa endlini kaJehova kwangathi kunehoho endlini kaJehova, kwangathi kunabagadane endlini kaJehova, kwangathi hey bese uyazibuza ukuthi kahle hey uJehova wabenzani abantu bamzonde ngale ndlela engaka na? He, kodwa lo mlobo waleli hubo uthi ke ngiyethaba, inhliziyo yami yenze njani? Iyethaba la kuJehova, inhliziyo yami ifudumele, inomfutho la kuJehova, ngizizwa nginomdlandla mlaleli. He, ngibhine ngasho ivikele indlule ngathi abanye bethu makuthiwa ake sembeni somdumisa uNkulunkulu, we sizobika lokhu nalokhu, he ngagulelwa mntwana, he kwasha kwacima, he ngashonelwa, he kwasha kwacima, he ningangiboni nginje, he kwasha kwacima, ukuya enkonzweni ukuyomdumisa uNkulunkulu. Kepha uma ngathiwa hey ngiyakhokhela man, hamba ogibela icruise, uyakhohlwa nokuthi ushonelwe ifamily. Hayi uzabika okunye nje okuzokwenza ukuthi nefamily naye ikhuthazeke ukuthi hayi anyway, hayi nginani ngenhliziyo bo gibela indiza or gibela iscape uyocruiser uyophumula somewhere, ngoba uzavela athi hey ngingaphunyuka ileli thuba leli, ngeke ngiphinde ngilithole. Kepha lokuyomkhonza uJehova, lokumdumisa uJehova. He, uthola abantu babhizi ngamawashini kuyiSunday. Uthola abantu babhizi bakhenegana neyimoto kuyamaSunday. Abanandaba noJehova. Kepha izinto zabo, he, bese ke Monday ke hayi. Uthola futhi Monday, hey, kupholile emgwaqweni, abantu abekho baseyintweni zabo. Bese lo mlobo bathi ke abawunaki umsebenzi kaJehova. Ngibusisa abanye abakhonzayo bokholo oluthize. Ungaya Friday iphelile inyanga ayikapheli, ngesikhathi esithize iy'tolo zabo ziyavalwa. Abanandaba ukuthi ufika ne-million or ne-20 million or what bayavala, bayodumisa lo abamdumisayo, bayokhonza lo abamkhonzayo. Uma baceda babuya bazovula. Uma ungathi u-serious uzaphinda ubuye futhi. He, kepha thina bakithi ngiyayirespekta leyo nkolo leyo. Kushuthi uNkulunkulu wabo lo abamkhonzayo, hheyi hayi, kepha iy'nkolo eziningi namhlanje, hhayi ngiyakutshela wena. Ake siqhubekeke amahubo 28. verse 8. Siqala ku verse 8 sigcina ku verse 9. Ngide siyayigoqa ke le daba yanamhlanje. UJehova ungamandla abantu bakhe. Uyinqaba yensindiso yogcotshiweyo wakhe. Sindisa abantu bakho. Ubusise ifa lakho. Ubaluse, ubathwale kuze kube phakathi. Hayi, hayi bakithi. Kwangathi singavele sivale nje. Uma sesiqeda ukusho lokhu sivele siyahambele siye emakhaya. Hey, lo mlobuli uluhubo. Uphethe imfihlakalo. Ngamagama uJehova uyikho konke empilweni yakhe. Uma ezibuka nje uzibuka ukuthi kepha ngaba yini ngaphandle kukaJehova. Usho ngezindebe zomlomo, asho nangemisebenzi nangezenzo mlaleli. Akasho kuphela ngezindebe zomlomo, kepha izenzo zakhe zisho okunye. La usithi ke, uJehova ungamandla abantu bakhe. Yi! Hayi, uyazi wazi wayigoqa kamnandi le ndaba. UJehova ungamandla wabantu bakhe. Mlaleli, uJehova akabe uJehova wakho. UNkulunkulu akabe uNkulunkulu wakho. Abaye bethu namhlanje, hayi, uNkulunkulu akakhonza abantu abasha ngenxa ukuthi amadola savuma. Wamikelana inkathi amadola savuma nawe uze uguge uzositshela ukuthi uNkulunkulu wabantu babantu abasha ngeyikhathi zakho bugijima bomnandini wenza yonke lento unganabandaba noNkulunkulu. Kepha namhlanje sozothi hayi leli vangeli lifanele abantu abasha abasagijima uyabona thina sigugele thina kwasho ama excuses. UJehova makabe uJehova wakho. Angabe uJehova abantu abasha kwaphela kepha abe uJehova wakho. Nalawo madola nzima lawo phakama thathi dondolo lakho uyomdubisa uNkulunkulu vele ugide ukuphakamisa idondolo lakho umdumisa uNkulunkulu. Izukulu nazo sizokwazi ukubona neingane zakho uzokwazi ukubona ukuthi uJehova uyakhonzwa mlaleli. Ungazositshela amadolita anzima hey sesihamba kabuhlungu thina kwasha kwacima. Uma usudlula emhlabeni uexpect ukuthi uNkulunkulu akwamukele. Hey hayi bo phakama khonza uNkulunkulu kunzima kunja. Sinezalo kwazi sinamaqhegu ngiyakutshela wena bamkhonza uNkulunkulu like divine vibe. Uyazi ugide enkonzweni kube sengathi umuntu omusha uma esahamba lapho ubona ukuthi siyatotoba isalukwazi liyatotoba ikhehla. Manje wena uzositshela ukuthi hey levangele labantu abasha kwasha kwacima. UJehova akabe uJehova wakho. UNkulunkulu akabe uNkulunkulu wakho ngoba la iBhayibheli lithi ke uJehova ungamandla wabantu bakhe. Uyinqaba yensindiso yogcotshiweyo wakhe. Yiba ngogcotshiweyo kaJehova mlaleli. Ashilo uDavide ukuthi ke ngangimusha sengimdala manje ngisela kamboni ogcotshiweyo olungileyo kaNkulunkulu eshiywa mlaleli ngisengangamboni. Sunday ngiyengakhuluma ukuthi the more city si close noNkulunkulu is the more kwangathi siyachelelana noNkulunkulu ngamagama sesimjwayele. Uyasikhumbula lesisho sesizulu esithi muhle umakoti esafika uyothi angajwayela ikhahlela indoda. Khumbula ukuthi iBhayibheli lithi ke ibandla lingumakoti kaJesu. Ngamagama uma sesimjwayela uJesu sifana nalo makoti ethi angajwayela indoda bese ayikhahlela akhulume nanoma yini into ayithanda ngoba sojwayele. UJehova akabe uJehova wakho. UNkulunkulu abe uNkulunkulu wakho. Abe yinqaba yensindiso yakho mlaleli. Uma seyivala bese thi ke usekhulumisana noJehova. Sindisa abantu bakho Jehova. Ake ubalwe nawe kulomkhuleko lo. UJehova uma sindisa abantu bakhe. Ungabalwa kulomkhuleko wabantu abanganadaba nemsebenzi kaJehova. Bala nalaba bantu la ulentuzo lomlobo eseyivala le ndaba esethi ke Jehova sindisa abantu bakho. Wazi ukuthi wena ungogcotshiweyo kaJehova. Wena ungokhethiweyo kaJehova.
wena ungumntwana kaNkulunkulu uyamaza umdali wakho uyazi nawe nginangempela ukuthi ke ngaphandle kukaJehova ngingaba yini nezenzo zakho zisho kanjalo sithi ngaphandle kukaJehova ngingaba yini kungakhuluma indebe zomlomo kwaphela kepha izenzo zakho nemisebenzi yakho ikhuluma kuyo sindisa abantu bakho Jehova ubusise ifa lakho ngamagama siyifa likaJehova mlaleli uJesu wasihlenga ngegazi wasihlenga mlaleli ngegazi lakhe kungakho siyifa lika la umlobo sethi ke busisa ifa lakho mlaleli ha usekhuluma noJehova uqobo lwa ukuthi ake ubusise ifa lakho Jehova
bese yizwe inkosi lithi ke sibusisa ukuphuma kwethu sibusisa ukungena kwethu sibusisa imisebenzi yezandla zethu bese iBhayibheli lithi ke ibusiso zikaAbraham kwezethu uma esechubeka usethi ke esevala ke manje usethi ke ubathwale kuze kube phakade mlale ashilo uJobe athi nanoma ngiyethulile kepha umhlengi wami uzoba nami bathwale Jehova kuze kube phakade hey akajiki akashintshi uyokuthwala kuze kube phakade uJehova akebe uJehova wakho uNkulunkulu abe uNkulunkulu wakho uJehova abusisa abantu bakhe uJehova asindise abantu bakhe bathwale Jehova kuze kube phakade amen ngenxa yesikhathi ake sigoqe sisho kanjalo ngithathe le ntamo ngiyibuyisele kumphathi ohle babayilapha ekhaya mlaleni.